Góðan daginn og verið velkomin í hlaðvarpsþáttin Ótta. Ég heiti Magdalena.
Og ég heiti Heiðrún.
Og í dag ætlum við að fjalla morðið á Danette Elg.
Hlaka mjög mikið til.
Já, þetta er mál sem ég fann ekki mikið Ég hef ekki fundið neitt podcast þetta.
Nei.
Það var eitthvað voða lítið þetta á YouTube. Þannig að þetta er eitthvað...
Sem að kannski ekki margir hafa heyrt
Já.
Já. Það oft skemmtilegt að taka þannig mál fyrir.
Já, þetta verður stutt og laggott.
Við viljum minna á að þetta hlaðvarp alls ekki við hæfi barna og viðkvæmir bara hafi varan á og ef ykkur finnst óþægilegt þá bara stoppiði og hlusti vonandi þá næsta þátt.
En við skulum fjalla Danette. Hún fæddist í litlum smábæ í Idaho, Bandaríkjunum, sem heitir Blackfoot. Hún fædd í desember 1950. ég fekk svona tongue twist.
Já, ok.
Hún fædd í desember 1952. Danette var oftast kölluð Netty og bara þegar ég las hvernig fjölskylda á vinir hennar listinni, þá var hún bara yndisleg kona. Hún var náttúrulega 31 árs.
Svolítið nett náttúrulega með nafni.
Netty, já. Hún var náttúrulega 31 árs þannig að hún var kona. Hún var ekki stelpa.
Fullorðin.
Fullorðin kona. Já, hún var bara góð vinur. Hún var vingjalleg, hún hjálpaði mikið af fólki. Bara að vera í vandræðum. En hún var mjög feimin líka. Hún var mikil útivista kona.
Já.
Nautis að fara á skíði. Elska að vera fjallgöngur og útilegur hún var bara rosalega aktív fannst ekki að fara að synda
hún var svolítið mikið fyrir kuldan
hún var, já
yeah.
hún var svolítið mikið fyrir kuldan hún var mjög dugleg líka hún var svolítið mikið ein hún átti vini já, hún átti vini og átti góða fjölskyld og svona en hún var svolítið mikið ein en það var bara því að hún vildi það hún vildi ekki gifta sig og hann langaði ekki börn
Bara sjálfstæð.
Já, hún var mjög sjálfstæð.
Mm-hmm.
Hann langaði ekki börn, hann langaði bara geta gert það sem hún vildi, hvenær sem hún vildi. Hún gerði bara allt sjálf. Hún yeah. gerði bara ef að vantaði við gerði bílinn hennar eða húsið eða eitthvað.
Já, hún var bara multitasker.
Já, hún gerði það bara sjálf. Hún vantaði engað að stóð.
Frábært.
Mjög mikið svona, don't need no man.
Bara do it yourself, girl.
Einmitt.
Mm-hmm.
Dyrkaða, sko.
Já, fílaða.
En við skulum þá fara yfir í
aðranda mála.
Já, bara aðal dæmi hérna.
Já.
Það var sérst 16. júli 1984. Þá var Danette svolítið brugðið þegar hún heyrir að einhver hann að brjótast inn hjá henni.
Ok.
Hún ringir í neyðarlínuna og tjáir þeim að hann að gruni að maður á nafni Richard Lewitt. Væri svo sem var að reyna að brjótast inn hjá henni.
Býtu, af hverju hljóp hún strax að það var hann eitthvað...
Sko, Richard var sem sagt þekktur í þessu litla bæjarfélagi.
Ok, sem þá eitthvað svona bandit eða svona...
Já, hann var óbyldisfullur og okay. mjög mikið í kasti við lögin.
Já.
Og náttúrulega lítið bæjarfélagi eins og ég búin að segja að það vissi allir hver hann var. Og hann var nýbúin að vera sko í tengdur við þrjú nauðgunamál í bænum. Þekktust ekkert eitthvað þannig en þú veist, þekktust bara eins og maður gerir eins og við hérna
já,
úr ekkert spæma.
Já, svona bara lítið bæjarfélag. Já. Já.
Hún sérst tjáur þeim að hún haldi að Richard væri að brjóðast inn hjá sér.
Ok.
Lögreglan kemur heim til Danette. Þau leitast eftir Richard heim í hóni, finn ekki neitt, en þau sjá hins var að það sé búið að brjóta upp einhvað úr glugganum hjá hóni.
Ok, var það þá, þú veist, eins og lamir eða eitthvað slöðis að var glugginn sjálfur?
Nei, glugginn var ekki brotinn. Það var svona, ég veit ekki hvað það heitir á íslensku, þetta var window screen, ég veit ekki alveg.
Já, þetta er svona, hérna, svona net sem sett fyrir glugga út í Bandaríkjunum, þess að flugurnar komast ekki inn þegar þú opnar gluggan.
Já, það var svo búið að skera í það og brjóta eitthvað upp úr því.
Já, þannig að netið var rofið,
En þeir finna ekki teima hjá henni, þannig að þeir ákvað að leita svolítið í hverfinu bara.
Já.
En þeir sjá ekkert ummerki hann.
Mm-hmm.
Þannig að þeir bara segja við hana að hún eigi bara fara að velja og bara búið í rauninni.
Mm-hmm. Bara hafa að vara ná, kannski.
Já.
Já.
daginn eftir, semst 17. júli í kringum miðnætti en þetta svona 17. júli, 18. júli whatever you prefer þá semst brýst Richard inn til hennar
Já, þannig að þetta var semst hann
Þetta var Richard
Þetta var Richard
Hann brýst inn til Danette í kringum miðnætti og ræðst á hana þar sem hún liggur í rúminu sínu, svoandi Hann stingur hana 15 sinnum þar á meðal í lungun hjartað magan hálsin og í augað
Jesus.
Sem að gerði það verkum að hún fekk nýfstungu í heilan
Já, hann, hann hefur bara farið í gegnum bara svona á bak við augað einhvern veginn svona inn í
Já, hann var, hann var ekkit
Ná, hann var ekki stungin í gegnum höfukúpuna að heilanum, Nei, hún var stungin í gegnum bara tóftina bara
Já rúmið hennar hennar Danett sem hún lá í það var vassrúm mm-hmm. sem var kannski mikið þannig
Já, þetta er svolítið tími ja, vassrúm sinn sko. Ja.
Það sprakk átökinu voru svona mikil
mm-hmm.
Richard hins vegar hætti ekki þarna þegar hann var búin að stinga 15 sinnum hann ákvað að skera af henni kynfærin sem hann alltaf bara viðbjóður en Danett finnst ekki fyrir en sko nokkrum dögum síðar
Og var það bara búin að liggja þarna í eigin blóði bara að fara að storkna og rotna og vatni komi greið á fyrir út um allt bara.
Já, hún sérst liggur bara á herbyggiskólunni hjá sér, bara nakin og blóðu.
Var hún sérst ekki lengur í rúminu og hún komin á gólfið?
Já, rúmin alltaf var bara sprungið og þá...
Já, hún bara svona floppast neyður einhvern veginn svona.
Já, hún gerir það. Og já, hún liggur þarna í nokkur dag áður en hún fundin. Tímabilið sem að Morðið var framið, en áður en hún finnst mm-hmm. þessi nokkri dagar hérna milli.
Já, bara svona milli tíðin frá verknaði fram að hérna
Eja.
Já, ég fatt að
Þá fór Richard að hafa samband við vini og fjölskyldu Danett.
Okay, það er svolítið gróft.
Það er rosalega furðulegt.
Mm-hmm.
Hann sem satt segir við þau
mm-hmm.
að vinnuveitundur hennar Danett hefði haft samband við hann til þess að antuga hvort einhver hafi
og
Hvort einhver viti og hvort að hann viti
Já, en, en þau voru samt ekkert eitthvað þú veist, í miklum
Þau náttúrulega voru
Þau voru engin vinir og það var engin tenging Já, þetta svolítið random þá að
Það var engin tenging á milli að nema þau voru náttúrulega bara úr sama bæjarfélagi
Já,
bara Hún vissi bara hver hann var Þú veist, það vissi allir hver hann var
Já, vissi bara allir hverju allir voru
Já, jú, þetta var bara mjög lítið bæjarfélag
Sérstakt að hann honum telli það trúverðugt að vinnuveitandi fer að hafa samband við hann
Já, hann sérst segir að vinnuveitendur hennar hafi haft samband við sig til þess að athuga hvort að hann hafi heyrt í henni. Okay. Því að einhvert hefur spurst til hennar, hún hefur náttúrulega bara hitt mætt í vinnu.
Nei.
Sem bara ólíkt henni, duglega kona sem að bara...
Já, sjálfstæða hún kona.
Já, já.
Mm-hmm.
Og svo svipum tíma færi lögreglan í Blackfoot símtal frá manni.
Ok.
Sem að segist heita Mike Jenkins.
Ok.
Í þessu símtali... gefur Mike Jenkins upplýsingar morðið og þetta sko áður en að Danett fundin, áður en að líka hana finnst.
Já, ok.
Hann sérst gefur upplýsingar morðið sem að einungins morðingin myndi vita. Að skrýtna við þetta er að það var engin í þessum bæ sem að hét Mike Jenkins.
Nei, og það var heldur ekkert búið að finna hana.
Og það var ekki búið að finna hana.
Nei, það var ekkert morð sem að hafi átt sér stað og lögreglun er bara
að Ekki þeirra, nei, ekki þeim vitandi.
Nei, þannig að þeir voru bara að byrja,
Já.
Já.
Þannig að, en við vitum öll að það var Richard sem var hringdi til síndal.
Já, hann var
bara... Gifin alltaf ekkert
annað, sko. Hann var bara að reyna að, hérna, vilja fyrir lögreglunni.
Já, í rauninni. Hann var svolítið að því. En Richard hafði svo sjálfur samband við lögregluna.
Ok, hann svolítið að vinna hérna tvekja manna verk, hann svona þykjast vera ekki morðingin, hann að ringja sjálfur, hann svolítið að, hann að gera þetta svolítið.
Já, hann að reyna
svolítið mikið að vilja fyrir
hann. Já, þarna var sko ekki búið að tilkynna Danett sem eitthvað píndan einstakling, sko.
Nei, það svona eins og hann segir að reyna að íta undið það, svona eins og hann vant eitthvað aðtekna.
Já, honum, ég held að hann sé svona vanta verkurinn. Verknaðurinn sem að hann hafi framið
bara,
myndi ekki bara fara fram hjá neinum.
Nei, þetta bara, það var big news.
Já.
Já.
Hann sérst vildi láta lögreglunum vita því að hann hafði áhyggjur að henni. Ekkert það hefur spurst til hennar og hann hafði áhyggjur að öryggjarnar.
Mm-hmm.
Hann fekk því lögregluna að fara með sér að heimili Danett
Ok, þannig að hann fór með lögreglunni að heimili hennar.
Já.
Ok.
Hann sérst fer með lögreglunni að heimili hennar þar sem hún svo fundin. Þannig að hann var viðstattur þegar lögreglan finnur líkið hennar Danett. Sem okay. Sko, ég las frá einum rannsóknarlögreglumanni sem að sagði að þetta sín eða þessi vettvangur sem að þau löpuð inn og hafði bara verið einna úkislegasta sem hann hefur séð.
Já, þetta hefur bara verið bara brútal, bara overkill.
Já. Náttúrulega bara 15 stungur, bara allstaðar líkamann.
Það er bara svona, það mun streyta overkill er þegar þú ert drepin, sem sagt, meira en þú þarft að vera drepin. Þú ert, sem sagt, það mikið fórnalamba þegar þeir bara, þú bara stungin það mikið eða skotin það mikið að það hefði löngu verið, þú veist, þú varst löngu döður.
Já.
Það er overkill, sem sagt.
Já. Það var sérst bara þannig, hann var svo náttúrulega bara rosalega ó... Það var náttúrulega bara rosalega furðulegt og kannski óþekkt að menn hafa verið að skera kynfæri af fórnarlömbunum sínum.
Já, það er kannski mað, ekki, ekki eitthvað sem að lögreglan myndi droppa inn á það stæðlega, sko.
Nei, einmitt. Já, hann sérst viðstættur þegar hún er fundin.
Mm-hmm.
Já, lögreglan fór sér strax að gruna Richard út af, ég meina, daginn áður en að morðið var fræða mér hringdi Danett í lögregluna.
Já, hún náttúrulega grunaði að Richard væri hérna að brjóta stindilinnar daginn áður
Já.
En hún var drepin sérst.
Já, það er einmitt, hún sérst tjáði þeim það og svo er hann alltaf rosalega mikið að forvitnast í þessu skilur og tilkynna að hún væri bara týnd og enginn viti um hana
og hann hafi svo mikla ágjörað henni
Já. Já, og sem er úkslega skrítið því eins og ég segi að það var engin tenging að það milli
Nei, það var bara svona kunningjar Voru þau á sama aldri? Eða voru þau í sama árgangi skóla eða eitthvað svona?
Nei, nefnilega ekki. Hann var yngri heldur en hún.
Ok, alveg töluvert eða?
Hann var alveg 5 eða 6 árum yngri.
Já, þannig að þau voru ekki...
Það var ekki...
Nei.
Það var ekki þannig, sko.
Ok.
En eins og ég segi, þá byrjaði lögreglan að gruna Richard strax og fórum með henni í yfirheyrslu. Þá komst í ljós að Richard var sérst með skurð á puttanum.
Ok.
Og hann hafði farið sko 18. júli eftir morðið.
Já, morðið gerist þarna miðnætti 17. eða ekki.
Jú. Þannig eftir, dæn eftir sér satt fer hann á spítala og lætur sauma.
Ok.
Og með það djúpan skurð. Og þegar lögreglan spyr hann út í það þá segir hann sko að hann hafi skorið sér á viftu heima í sér.
Já.
Bara eins og gerist þinn.
Já, hann hefur bara verið ungur strákur að leika sér í viftunni.
Já, en hann sérst breytir þeirri sögu og segir að hann hafi skorið sig með því að koma í veg fyrir að kona sín fram til sjálfsmorð.
Ok, hvernig...
Sem er náttúrulega bara haugalígi.
Já, það er náttúrulega líka hvernig...
Ég veit ekki hvernig hann náttúrulega...
Hvernig bjargar hans skurðir konunni sinni frá því að fremja sjálfsvík? Ég er ekki alveg að...
Já, hann hafi einhvern veginn átt að hafa skorið sig...
Já, kannski verið að taka hnífin af henni eða eitthvað svo leiðis. Mm-hmm. Já, ok, ég skil.
Hann sérst var giftur.
Ok.
Ekki einu sinni, heldur tvisvar.
Nú, fráskilin?
Já.
Og aftur giftur?
Já. Þegar lögreglan tjáði hann svo að blóðu hans hafi fundist inn í herbyggi hjá henni, á nærbuxunum hennar.
Á glæpa að það fangir sér satt bara, já.
Já.
Ok.
Þá bregður hann svolítið.
Eðlilega, kannski ekki grunað.
En hann var svolítið fljótur að ljúga því að hann hafi fengið blóðna sér viku fyrir inn í herbyggi hjá henni.
Nú, hann hafi svolítið bara getið heimsók.
Já. Og hafi þurrkað sér í nærbuxunar hennar.
Já, bara eins og maður gerir á góðum vikudegi með blóðna sér í heimsók.
Já. Hann hafi þurrkað sér í nærbuxunar hennar og sömu nærbuxunar sem hún hafi verið í kvöldi sem hún er myrt.
Heppilegt.
Já. Og eða bara sömu blóðu í nærbuxunar en sem að náttúrulega er ekki rétt Richard var svo handtekinn og ferðir í gæsluvarhald þar sem að hann skrifar bréf til konuna sinnar
og núverandi konuna sinnar þá
já, núverandi konuna sinnar
mm-hmm.
sendir henni bréf til þess að segja henni hvað hún átti að segja í réttarhöldunum en það bréf fór ekki í hennar hendur
nei, því að hann alltaf allt skoða sem fyrir gegnum fangelsi og hérna lögreglustöðar.
Já. En svo þegar réttarhöldunum stóð, þá fengu lögreglumenn og og allt þetta fólk hana það fekk þess að fyrirverandi eiginkonu Richards til þess að byrja vitni
Nú, ok
Þar segir hún sem mjög áhugavert og lýsir svolítið bara verknunum Hann segir að Richard hafi fengið kynferðslega örfun við hann beita hníf af henni þegar þau stunduðu kynlíf
Já, eitthvað svona sadistic
Já.
Svona overpower
En hún sagði líka að hún hafi óvart bara ómænt verið að koma heim ykkur staðar og hann hafi setið í bakarunum og þá var hann að skera kynfæri af kvenkyns dádýri
Ok, þannig að hann hafi farið út í skó slátra dádýri, komið heim og skorið upp kynfærið á dýrinu
sem hann hafi gert við þetta nett
líka. Já
Þannig að þetta
það var eitthvað, eitthvað signature
minnstir hjá honum
Já Eitthvað svona trófi kannski.
En hann Richard segir allt, hafði alltaf sagt að hann hafi verið saklaus. Hann hafði aldrei gert þetta. Þótt að blóða hans hafi fundist á vettvangi og þessi saga frá fyrirnandi eiginkonans gafi svo svolítið svona
Já, hefði kannski sett babbi bátinn fyrir hann Já. Að hún sé þarna að gefa sagt, lögreglunni skýslu það að hann hafi verið að skera niður kynfæri af dýrum hann í bakarðinum þá náttúrulega tengi það svolítið vel við málið.
Og beita hnífum að henni fyrir að þau stundu kynlíf
Já, sem náttúrulega svolítið svona overpower
Já, hann sérst játaði aldrei fyrir verknaðin en hann sat sérst inni og var dæmdi til döða og hann Já. Lést 12. júni 2012
Nú, bara nýlegt, var hann tekin þá í rafmagnsstóli að dóa hann á náttúrulegum veldum eða?
Það var spreitað í hann
Já, lethal injection þá, eins og maður segir á amerískurna
mm-hmm. Þannig að bara may he not rest in peace
Nei, segja það með þér ef þú ætlar að vera að stinga konur í overkilli og líka bara nýðast á saklausum dýrum og hvað þá að vera að skera kynfæri af bæði dýrum og konum þá ertu svolítið ekki gerður fyrir samfélagið
Nei, það er bara réttur það er svolítið henni
Nei Þetta er hræðilegt, hann fúli átti það skilið að sitja inni og
Já, hann átti það mjög mikið skilið
Já
Þetta er bara, og mér finnst mjög merkilegt Ég fann þetta bara fyrir slisni þetta mál, ég hafði ekki séð neitt tala um þetta
Nei, þú ætlaði náttúrulega að taka annað mál fyrir
Já, ég ætlaði að gera það, þú gerir það kannski bara setna
Já
En þetta
Þú hefur dottið inn á þetta og fundist það
Mér fannst þetta mjög áhugavert
Já, er það sko Líka bara það hann hafi verið svolítið að villa fyrir lögreglunni Það segir svolítið mikið kannski Hann vildi fá athygli fyrir þetta
Já
En hann vildi sem ekki að þetta verið bendla af hann Hann vildi bara allir yrðu hrættir Þetta kannski bara svona svolítið Eins og margir morðingar gera Einmitt með það Eins og fjöldamorðingar Þeir hafa ofta tíðum verið að hérna, hringja til lögreglunnar undir fölskum nöfnum
eins og hann gerði
já, og þeir hafa verið að reyna sér þetta svona villa fyrir þeir reyna ofta hérna, taka þátt í rannsóknum og fleiri
já, einmitt
til þess að einmitt reyna sannri, að, veist, sanna saklýsi sér en það gengur yfirleitt ekki upp að því að lögregluna yfirleitt fljóta að setja tvo saman með það ef eitthvað er eitthvað ekstra mikið involveraður í því að reyna að finna hver sökudólgurinn er að reyna að finna hvað kom fyrir þá er það yfirleitt gerandinn eða eitthvað nákominn gerandann
Já, akkurat
En þetta var áhugavert